Екрана ми спестява да съобщавам заглавието на размишленията за тази вечер. Това, което искам да ви представя, ви е познато. Много познато. Но трябва много да мислим върху този въпрос. Защото Исус Христос каза нещо от изключителна важност на един нощен посетител. И Йоан го е записал, и ние наричаме този текст златния стих на Библията. А защо е златен? Защото той представя спасителния план и условията за вечния живот. От Божия страна е било необходимо да бъде дадено нещо скъпо. А от наша страна се изисква да повярваме в дадения и във всичко това, което Той е направил. Ще започнем с Евангелието на Лука, 7 глава, и там от 6 до 9 стих. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек поставен под власт. Имам подчинени на мен войници и казвам на един иди и той отива. И на друг дойди и дохожда. На слугата си направи това и го прави. Като чу това, Исус се почуди. Почертал съм това, този израз. Исус се почуди. Обърна се и рече на вървящия подир него народ: казвам ви, нито в Израел съм намерил толкова вяра. Исус се почуди на какво? На вярата на един наречен от онази епоха езичник. Нито в Израел съм намерил толкова вяра. Много неща все още ни учудват. Ние продължаваме изпълнението на Божието желание да овладеем този свят, околната среда и да контролираме процесите. Днеска, всъщност, късно след това прочетох едно ново съобщение, че са открили нов континент, нарекли го Зеландия. Търсили хората, открили, намерили. И много неща, които откриваме, ни учудват. Но не е толкова странно това, че ние се учудваме, защото сме хора с ограничени възможности. Но Исус да се учуди, това вече наистина е парадокс. И има неща, които са учудвали и самия Исус Христос. И какво беше това, което го учуди? Един езичник проявява по-голяма вяра, отколкото вярващите евреи. В книгата Цари и пророци има един коментар, който е добре да бъде прочетен. Вярата е един необходим елемент на преодоляващата молитва. С постоянна вяра на Яков и неотстъпчивата настоятелност на Илия, ние можем да представяме нашите прошения пред Отца и да искаме все, що ни е обещал. Преодоляващата молитва на Яков и неговата вяра и настоятелността на Илия. Това Исус Христос вижда изразено в този езичник и се впечатлява. Оказва се, че вярата е подарък. Подарък, който ние получаваме от Бога, чрез Святия Дух. Вярата не е наш продукт. Той е всажда в нас, нашето съзнание и разбира се, ние приемаме и прилагаме или не прилагаме на практика живота си. Сега ще направим още едно посещение заедно с Исус Христос. И там имаше един човек болен от 38 години. Исус Христос е на посещение в така наречената капална Витезда. Исус като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: «Искаш ли да оздравееш?» Болният му отговори: «Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда, аз друг слиза преди мен». Исус му казва: «Спокойно, аз съм тук, като се раздвижи водата, ще ти помогна». Това беше нормалното, което може да се очаква от един посетител. Логичното. От човешка гледна точка, правилното. 38 години болен, иска да оздравее, но няма кой да му помогне. И сега там има една личност, която е застанала до него, влиза в разговор и в сърцето на човека се явява надежда. Само че Исус не казва това, което споменах, а казва нещо нелогично. И какво е то? Стани, вдигни постелката си и ходи. И сега много е интересен този момент. И на часа човекът оздравя. Вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Когато по-внимателно се вгледаме в този пример, който ни е оставен от евангелист Матей, откриваме, че този човек има нещо интересно, което е проявил. Какво е то? Най-напред, разум. Исус влиза в разговор с него. Искаш ли да оздравееш? Да, искам. Но не мога. Човека започва да мисли, когато ще отговаря. Исус Христос му казва: «Стани, дигни постелката си и ходи». Няма никаква логика. Нещо невъзможно по-човешки. 38 години не е мръднало там, а сега изведнъж стане да ходи. Разумът трескаво работи. Но тук идва и още един помощник. Вярата. Вярата. Въпреки нелогичната заповед нареждане, този човек стана. Какво е почувствал преди да стане, не е казано. Йоан отчита, че е оздравял, но как е разбрал човека, че е оздравял? Просто става, защото е повярвал на Исус Христос. Не го познал. Той не е мръднал там години наред. Може би до ушите му са достигали някаква информация за Исус, но Исус не му се представя. Не му казва кой е. Не му разказва какви възможности има, какво е правил до сега. Просто му казва: «Стани, дигни постелката си и ходи». Нещо, което противоречи на разума и на здравата логика. И се оказва, че много често вярата се хваща за нелогични неща. Нашата вяра, ако се замислим, в много случаи се е хващала за нелогични неща. И това е чудесното, хубавия подарък, който Господ ни дава. И сега, ние се наричаме вярващи. Няма да проследяваме от колко години сме повярвали в Исус Христос. Но тази вечер трябва да си зададем няколко въпроса и задължително да се отговорим на тях. Първи въпрос. В кого вярваме? Написал съм го в множествено число, но вие четете го в единствено. В кого вярвам? И когато се отговоря, трябва да се помисля и за втория въпрос. Защо вярвам в един, когото не съм виждал? Защо? Ако вярвам в Отец, защо вярвам, когато не съм го виждал? Ако съм по-различен от някои вече хора, които четат задълбочено Библията, но не вярват в Исус Христос като Бог, питам се, аз не съм го виждал. Защо вярвам в Него? Ако вярвам в Святия Дух, за разлика от много християни, които не приемат, че Святия Дух е отделна личност, че е Бог, защо? Защо вярвам и в Святия Дух, когото не съм виждал? Да, усещал съм Неговото присъствие, Неговото действие, въпреки всичко. Може да се спомним някога срещата на Исус Христос с един от своите ученици след Възкресението. Той беше обявил на своите приятели, съученици, докато не видя, докато не пипна, не мога да повярвам. Иисус му даде възможност да види, да пипне и той да падне на колене и да каже: Господ мой, Бог мой. Но аз се задавам въпрос: добре, аз не съм пипнал, не съм видял, не съм вкусил. Така задавал един професор въпроса на един туземец. Ти вкусил ли си? Не съм. А помирисал ли си го? Не съм. Как можеш да вярваш в Него? Защо вярвам в този, когото не съм виждал? Кое ме кара да вярвам в Него? Скъпи брати, сестри и приятели, много са важни тези въпроси. Защото тук насетне ние все повече ще живеем на базата на вярата. И ще се влезе в небето на базата на вярата. А тя е от особено значение за нас. Още веднъж да отидем в капалната Битезда. Исус се обръща към този болен човек и му предлага нещо, което е невъзможно по-човешки. Невъзможно по-човешки. Сега има хора, които са преживяли някаква травма, краката си, катастрофа или нещо друго, правени са редица операции и след това има толкова дълго време, когато те трябва да се учат да ходят. Трябва много време, докато се научи да мести краката. А този стана и започна да ходи. Исус днеска не ни предлага да станем да ходим, а ни предлага вечен живот. Ние всъщност искаме вечен живот. Няма земен жител, който да не иска да умира. Освен ако нещо тук не е станало. Искаме да живеем вечно, пред други условия. Но колко са малко тези, които го вярват. Много често, особено на погребенията, когато там пред гроба се чете посланието на Павел към солунците, и слушам как някой ще измърмори. Как да повярваш, че стане? Ще оживее, пък и да живее вечно. Но това е обещано. И ако аз искам действително да живея вечно при новите условия, трябва да го повярвам. Вярно е, че Библията ми съобщава за няколко възкресения. И в Стария Завет, има и в Новия Завет. Хора, които са възкръснали. Възкръснали, поживяли още известно време и след това пак са ги погребали, пак са починали. Има една личност, която е починала и живее вечно, но не сме го виждали, Мойсей. И другата личност е Исус Христос. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. И сега, за да го повярвам това нещо, не трябва да разчитам на логиката си. Не трябва да разчитам само на здравия разум. А на дълбоката и истинската вяра, която Святия Дух дава на всеки, който иска. Така че вярата се явява като задължителен фактор за нашия живот и сега, и за бъдещето. Вярата е дар от Бога. Много хора са получавали вяра, а други не са приемали този дар. Ще спра вниманието ви върху два примера за проявено неверие, буквално, и два за проявена вяра. Първият пример намираме в Евангелието на Лука, глава 1 от 10 до 13 стих. И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън. И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния алтар. И Захарий, като го видя, смути се и страх го обзе. Но ангел му рече: не бой се, Захарий, защото твоята молитва е чута и жената Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Твоята молитва е чута и жената Елисавета ще роди син, когото ще наречеш Йоан. А Захария рече на ангела: по какво ще узная това? Защото аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст. Ангелът в отговор му каза: аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. И ето ще млъкнеш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва на думите ми, които ще се сбъднат своевременно. Какъв е Захари? Свещеник. Вярващ ли е? Да. Дълбоко религиозен. Къде се намира Захария в момента? Светилището. Какво прави? Служи. Служи пред Бога за народа си. А кое е занимавало негото внимание през годините? Тревогата, че годините се натрупват, а нямат син. И вероятно, така е, го чета аз, се е молил. Но сигурно е дошло едно време, когато е спрял да се моли. Защото годините като се натрупат и вече по-човешки някои неща не могат да станат. И идва ангела и му каза, и не кой да е, А първия от ангелите, Гавриил, и му казва, молитвите ти са чути. И аз идвам да ти кажа, че жена ти ще има син. Какво става сега с вярата на Захари? Увеличава ли се или намалява? Не само, че намалява, ами изчезва. Ангела е категоричен. Не повярва на думите ми. И трябваше този човек да бъде стреснат. Хайде, няма да използвам думичката наказан. Ние се наричаме вярващи. Вярваме Бога. Вярваме в Неговото обещание. И когато някой не зададе въпрос, ти ще бъдеш ли в небето? Какво става? Ами знам ли? Дано. Иска ми се, ама като се погледна. Отивам да й приготвя място. И като й приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така, защото където съм аз, да бъдете и вие. Даде, ама. Дали ще ме вземе? Понеже не повярва за това, няма да ти отнема възможността да имаш син. Ще го имаш. Но ще те стресна малко. Няма да говориш, докато се роди детето. Колко ли време не е могъл да говори? Най-малко 9 месеца. Няма. Проговори чак, когато трябваш да се даде име на детето. Много е сериозен този разговор между Захария, дълбоко религиозният свещеник. А имаше ли право да не вярва? Дали е знаел Захарий историята на Аврам? Захарий не е на 100 години. И жена му не е на 90. Доста по-млади. Сигурно някъде към 60. Предполагам. Още един пример. Ето го Захари. Оплачения Захари и невярващия. Който се е молил за нещо и след това вероятно е спрял да се моли. Защото минало времето. Марко 6 глава от 1 до 6 стих е следващия текст, който ще ни занимава. И той излезе оттам и дойде в своята родина. И учениците му вървяха подир него. И когато настана събота, почна да поучава в синагогата. И мнозина, когато го слушаха, се чудеха и думаха, откъде има той всичко това? Каква е дадената на този мъдрост? И какви са тези велики дела, извършени от ръцете му? Той не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и на Симон? Сестрите му не са ли тук между нас? И те се съвлазниха в него. А Исус им каза, никой пророк не е без почет, освен своята родина, и между своите сродници и в своя си дом. И сега, и не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина, болни ги изцери. И сега за втори път израза. И се чудеше на тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше. Къде става това? Моята родина, каза. А кое е това място? Назарет. Колко време прекарва Исус Христос Назарет? Кои са математици? Да сметнат. От 30 като извадят 4, Исус е израснал в Назарет. А Назарет не е бил толкова голям, че да не се познават хората там. Още повече, че в начало той помага на Йосиф в работилницата, дърводелец, а след това поема дърводелството. Познават го достатъчно добре. Но какво са гледали? И се оказва, че тези хора се слабознаят. Не вярват в него, че той е обещания Месия. Малко назад да върнем колелото на историята. Исус е малко бебенце и го завеждат в храма, занасят го всъщност в храма, за да бъде благословен. И там имаше един възрастен човек, който за първи път вижда бебето, разпознали го. И сега владико опуща слугата си, защото очите ми видяха. За първи път му дават едно бебе в ръцете, той вижда. А тези хора са наблюдавали толкова години Исус Христос и не могли да видят в Него Месия, Спасителят на света. Познавам хора от нашата Адвентната църква, които не им се вярва, че ще има второ пришествие. Не им се вярва, че Исус Христос е Бог. Говоря за адвентисти. Но помага им някак си и са доволни. Достатъчно им е. Също като жителите на Назарет. Ползвали се от услугите на Исус Христос, от Неговите поздрави, от Неговите усмивки, от Неговото внимание и толкова. И като дошло времето да се ползват от Него като Месия, за съжаление не успяли. Защо? Защото проявили неверие. Сега се придвижваме напред и четем Лука 1 глава 46 до 48 стих. И Мария каза: Величая душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. Това, което Мария говори, извор на вяра ли е или на неверие за това, което е било съобщено? А какво и беше съобщено? Че тя ще роди син от Святия Дух и че този син ще бъде бъдещия спасител на света. Тя пита, как ще стане това, като аз не познавам мъж? Отново нещо нелогично. Нещо, което никога не е ставало, не става и няма да стане повече. Каква разлика между Захария и Мария? Он взима примери на нещо, което е ставало и не е нелогично това, което ще стане. А тук имаме нещо конкретно. Но нейната вяра е пълна. И не напразно тя има този изблик на вяра да благодари на Бога за това, което е показано. И още един текст на проявяване на вяра. И ето извикаха, казвайки, какво имаш с нас ти, Божий сине? Нима си дошел тук преди време да ни мъчиш? Кои са тези, които говорят и какви са? Това са демони. Те бяха виждали Исус Христос в небето. Но сега Той не е в своя божествен вид, а е като човек. Вярват ли тези демони, че това е Исус Христос от небето? Въплатения Бог. Категорично. За разлика от хората от Назарет. Жалко само, че тази вяра не ги ползва. По никакъв начин. Но те проявяват своята вяра публично. Изказват я. И така. Можем да благодарим на Бога, че не дал вяра. Но тази вяра трябва да се развива. Трябва да расте. Прави впечатление, че има две понятия, които занимават умовете на хората днес. Едното понятие наричаме правда. И постоянно се тюхкаме, че няма правда на земята. А другото понятие е вяра. Прави впечатление, че хората са съсредоточили вниманието си върху първото понятие, върху правдата. И се търсят правда да я намерят някъде, но не се стараят, разбира се, да я дават. И при нас се забелязва тази тенденция. Да говорим и да търсим повече правдата и да не мислим за вярата. Доволни сме, че ни е вложена в сърцето и пропускаме тази идея, че тя трябва да се развива. Защото от нея зависи нашето бъдеще. Пример. Исус Христос е на кръста, осъден на смърт. Но не е сам. А има двама души, които също са осъдени на смърт чрез разпятие. Ние наричаме тези двама души разбойници. Единият обаче от тях ни впечатлява. С кое? Този човек не е праведен. Той е извършвал нарушения и сега справедливо, според неговото изказване, си плаща. Но неговото внимание не е съсредоточено върху неговата участ, както колегата му, а наблюдава Исус Христос. И го наблюдава много внимателно. Бих казал вторачен в него. Прави впечатление, че Исус Христос не буйства, както те са правили това преди да бъдат изправени стълбовете. От устата му не се изливат лоши думи, а благословение. От устата му излиза прошка. От устата му излиза едно внимание към неговата майка, към хората около него. И сега неговото съзнание, неговия разум трескаво работи. И той открива в лицето на този, на средния кръст, Господаря. И Святия Дух ражда в него вярата. Вярата, че този сега е на кръста, но един ден ще основе царство. И това царство ще трае вечно. И той пожелава да бъде гражданин на това царство. Неговата вяра расте. Нелогично. Но расте, развива се и се проявява. Господи Исусе, когато дойдеш в царството си, спомни си и за мен. Имаше ли отговор на вярата? Незабавно. Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мен в рая. Родена, развита и действаща вяра, която получава отговор. Господ отговори на вярата му. Не му осигурява време той за да се покая, да слезе долу, да върши добри дела и така нататък. Вяра, която расте. Но има и вяра, която не расте, Минала петък си говорихме за нея, още веднъж да се спомним. Няма да чета текста, а само ще наблюдаваме картинката. Бурното море, всъщност езеро. Учениците са оплашени до смърт, защото всичко показва, че те няма да стигнат до брега. В един момент на всичкото отгоре, там някъде се появява някакъв силует като призрак. И става още по-страшно. И когато е най-страшно, до ушите им достига глас. И ясен, и категоричен. Аз съм! Не бойте се! И пъргавия Петър веднага реагира. Господи, ако си ти, кажи да дойда. Няма логика. Аз бих казал, по-бързо ела. Моля ти се, ела, по-скоро умираме. А той каза, кажи да дойда. И Исус му каза, ела. И Петър тръгна. Има ли Петър вяра, за да тръгне? Категорично. Колко процента? 100. И върви. И забележете сега. Когато имаш вяра да тръгнеш към Исус Христос, и колкото повече наближаваш, до Него трябва вярата да расте. Нали така? Това е логика. Само че какво става с вярата на Петър? Расте или намалява? Не изчезва. Не изчезва. Защото когато започна да потъва, той извика, Господи, избави ме. И Исус Христос няма да го нарече неверник, а друга дума ще използва. Маловерецо, защо си се усъмнил? В един момент от нашия живот, всеки от нас е повярвал, че Исус е Бог и е тръгнал към Него. Брати и сестри, ние вървим към Исус Христос с вяра. Въпросът е, вярата ни расте ли или намалява? Много е сериозен този въпрос. Трябва да се отговорим. Ще й върна още назад във времето. Бащата на вярата. Господ му каза, ще има син. Жена ти Сара ще роди син. Авраам вярва в Бога. Когато му каже да тръгне, той върви. Само че в този случай вярата му намалява ли или расте с течение на времето, с годините. Бащата на вярата. Но сега вече още не е баща на вярата. И затова послуша се жена си да си имат син, ама по друг начин. По-човешки. И Господ трябваше да го стресне. Сега ще принесеш сина си в жертва. И Авраам преживя тази криза. И чак тогава беше наречен баща на вярата. Исус се очуди. Тази вечер представих два пъти. Неговото очудване. Даже и в Израел. Дали няма да намери отвън някой по-вярващ от нас и да каже, даже и в църквата не съм намерил такава вяра, да пази Господ това да бъде чуто. На кое ще се чуди? На увеличаващата ми се вяра или на намаляващата вяра, която той нарича маловерие? Ще се наложи ли да допусне нещо, за да ни стресне, да запали вярата ни отново, като при Авраам или като при Захарий, или да пази Господ пък като при Назарет? Трябва много да се молим. Господи, И то не придай ми вяра, а засилвай вярата. Създавай предпоставки моята вяра да расте, вървяйки към теб. Ще завърша с два цитата. От първия от книгата Живота на Исуса, а втория от книгата Цари и пророци. Така и днес неверието разделя църквата от нейния божествен помощник. Неверието разделя църквата от нейния помощник. Тя не се държи здраво за вечните действителности. Чрез своя недостиг на вяра, тя разочарова Бога и го обеславя. Ясно и категорично и много тъжно. Сега цари и пророци. През течение на историята на Божия народ са се издигали планини от трудности на глед непроходими пред лицето на тези, които са се старали да изпълнят целта на небето. Такива пречки Бог допуска за изпитване на вярата. Когато сме заградени от всяка страна, тогава е време повече от всякога да уповаваме на Господа и силата на Неговия дух. Когато се проявява жива вяра, тогава духовната сила се увеличава и се развива едно непоклатимо упование в Бога. По този начин душата става непобедима сила пред вярната молитва. Пречките, които Сатана поставя на пътя на християните, ще изчезнат, понеже небесните сили ще дойдат на помощ. Небесните сили ще дойдат на помощ и на нас, вярващите във Варна. Господ да ни благослови да преживеем тези опитности и вярата ни да расте, но да не е като на демоните, а да е вярата на Мария, която величае Господа. Амин.